po ay nasa series ng pag-aaral na about the tragedies of the people who rebelled against God. At ito po ang twofold sermon, but as I continue po sa pag-aaral ito ay parang lumalabas po, there are more two more sermons that we could draw out from this particular chapter. To have a recollection, last Lord's Day, ay ating pong pinag-aralan na ang first three verses ng talatang ito. At ating pong nasumpungan, nakita po natin, na posible po pala na ang isang lingkod ay naglilingkod habang siya ay nagre-rebelde. That's why we entitled God's message last Sunday, Rebelling While Serving. Sapagkat makita po natin na itong si Korah, na yung pong galing sa lahing Iskar, ang siya pong nanguna sa paghihimagsik laban sa pangunguna at liderato ni Moses at pagiging punong pari ni Aaron. Dito nakita po natin last week as I give up the evidences that one may be in the ministry, he may be performing, serving, and having his ministry, and yet siya po'y patuloy na namumuhay sa kasalanan. No, sa kasalanan ng inggit, sa kasalanan ng selos, sa kasalanan ng pride. And in fact, binanggit po natin yung mismong tagubili ng Panginoong Jesucristo na siya pong ating muling babalikan at nais ko pong muling basahin para po sa ating muling pandinig. Mateo Kabanatang 7, talatang 21 hanggang 23. Muli po, ito ang sabi mismo sa pananalita ng Panginoong Jesucristo, Matthew 7, 21 to 23. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kung hindi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi pa nagpropesiya kami ng iyong pangalan, nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan, at ang iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Verse 23, at kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Look at verse 23. What a shocking and very disturbing and horrifying response from the Lord Jesus Christ Himself. Hindi ko kayo kilala kailanman. Take note of that phrase. Meaning to say, there is no saving relationship with the person na naglilingkod, matapat na naglilingkod probably, kinagigiliwan ng maraming tao ang napapagpala sa kanyang paglilingkod, pero sa mata ng Diyos, walang saysay ang kanyang paglilingkod. Sabi dito, hindi ko kayo kilala kailanman. Take note the word kailanman, meaning to say, dun sa buhay ng taong ito, bagamat siya ay maaaring lumaki sa iglesia, natuto siya ng mga bersikulo ng talata, natuto siya ng katotohanan ng salita ng Diyos, natusumpungan niya ang mga tamang doktrina at aral, but it is all head knowledge. Here the chief shepherd will say to that minister, the unconverted minister, ang sabi niya, I never knew you. Depart from me. Hindi kita kilala kailanman. Meaning to say, ito po'y isang eye-opener sa bawat ministro at mangangaral, lingkod ng Diyos at pastor na kagaya ko. This is a very classic verse. And I would like to hammer it out. Because there are unconverted ministers. They may be successful in the eyes of men. They are faithful and their ministry are growing. They are experiencing numerical growth and financial stability. Yet God is never impressed in their works. In the end, the Lord God, the chief shepherd, will say, "Depart from me, I never knew you." Kung ito po'y nangyayari sa mga lingkod na ng Diyos na mga hindi tunay na mananampalataya at tunay na lingkod sa Diyos, how much more ang mga ordinaryong mananampalataya? Ang ordinaryong dumadalo lamang sa pagtitipon ng iglesia, ordinaryong miyembro. It is a challenge for all listeners out there. Make sure you have a saving relationship, not just simply a head knowledge of the truth. There are many people who are 18 inches away from heaven. And that 18 inches is the head from the heart. Approximately, it is an 18 inches na ito punong-puno ng laman, ng katotohanan, ng doktrina, ng tamang aral. Subalit, wala sa kanyang puso, wala sa kanyang pamumuhay. Wala siyang tunay na ugnayang nakapagliligtas. That's why he is short of 18 inches in heaven. And that is the particularly the scene, the situation of Korah, Dathan, and Abiram. And together with the 250 chief leaders of the congregation of Israel, the princes, na sila po ay mga naglilingkod, nasa posisyon, may mga ministering involvement, but hindi po sila mananampalataya. Posible po, at nakita natin, ito ay nangyayari. Dahil sa kanilang kaalaman, dahil sa kanilang karisma, dahil sa kanilang wholesome personality, they may probably leading a particular ministry, subalit nakalulungkot. Kung wala kang saving relationship, a saving knowledge from the Lord, kung wala kang tunay na pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at pagsuko nito, at kumilalat, yumakap at sumunod at pinatunayan sa iyong pamumuhay, walang saysay ang iyong paglilingkod, ang iyong pagpapagal. Sa ating pong pagpapatuloy, nais ko pong tingnan natin ang mga sumusunod na talata sa tatlong bagay. First, the nature of rebellion. Secondly, the result of their rebellion. And thirdly and finally, the lessons about this rebellion. First and foremost, tingnan po natin what is the nature of rebellion. Rebellion by definition is an act of refusal of obedience and order against the established and lawful authority or leadership. Ang paghihimagsik daw o ang paglaban daw ay ang hindi pagsang-ayon, pagpayag, pagsunod sa isang maayos at istibisadong kapangyarihan at pamamahala at ikaw ay lumalaban doon. So, the point is, it is a lawful and established authority and leadership. Most often, but not always, the rebels are in the office, position, or in the lesser authority than the one who sits in the apex of authority. Ang ibig po sabihin, kadalasan daw po, bagamat hindi palagi, ang mga naghihimagsik daw po o yung nag-a-aklas ay mga, may mga posisyon din daw po. Well, kung babalik po tayo sa ating kasaysayan, sa ating Philippine history, di ba? Nagkaroon po ng paghihimagsik. May himagsikan nangyayari. No? Particularly yung mga nangyaring military coup d'etat. The junior ranking officers, they are discontented and demoralized and dissatisfied with their high ranking officers, and they siege or they instigate coup d'etat. Yung ating pong EDSA revolution noong 1986. The chief PNP and the chief armed forces, si Fidel Ramos at si Senator Enrile, sila po ay nag-aklas laban po sa presidenteng si Ferdinand Marcos. They are in the position. At yan po ang sinasabi, most often but not always, rebels were in the office position but in lesser authority other than the one who is in the top authority. Rebellion has its roots of discontent and dissatisfaction. Meron daw pong pinanggagalingan, no? Meron daw pong laman ang kadahilanan, may motibasyon ang pag-aaklas, paghihimagsik. Ang paghihimagsik po ito ay meron pong platform ng pangapong a better and righteous and better governance. Ayaw nila nung pamamahala at sila po ay gumagawa ng pag-aaklas sa paghihimagsik sa pangako na sila ay magbibigay ng mas maayos at makatuwirang pamamahala. At yan po ang nakita natin dito, si Cora. Nakagaya nga po ng sinabi ko last week, nagsimula po ito by whispering campaign. Magkasama po sila sa northern area ng tabernakulo, ng wilderness, na kung saan the tabernacle is in the center at yung pong mga tribo ay nakapalibot doon, magkasama po ang tribo ni Cora at yung pong tribo ng mga Reubenites. Ito pong si Dathan at si Abira. At yun po, nagsimula po siyang magpahayag ng kanyang discontentment. Magbigay po ng mga negative thoughts and critical issues and thinking para po makagain ng mga followers. It all started with a whispering campaign brought about by envy, jealousy, and covetousness. At nung meron na po silang sapat na dami, they gain enough numbers and support. That's the time na sila po'y sama-samang lumapit, inakusahan, chinarge si Moses bilang leader nila at si Aaron bilang kanilang punong sasardote. And that is the nature of their rebellion. But secondly, tingnan po natin ang bunga ng kanilang paghihimagsik. Dito makikita po natin, hinarap sila ni Moses. At sinabi sa kanila ni Moses, bukas, magdala kayo ng apoy at ng insenso ang bawat isa sa inyo. At patutunayan natin, patutunayan ng Diyos bukas kung sino sa atin ang nararapat sa pamamahala at pamumuno. Dito makikita po natin in verse 22, in fact, gusto na nga ng Diyos na lipulin ang buong bansang Israel. But look at Moses. Moses and Aaron, they intervene sa nais ng Diyos. In verse 22, ang sabi dito ni Moses, at sila'y nagpatira pa. Sapagkat in verse 20, ang sabi, nagsalita ang Panginoon kay Moses at kay Aaron at sinabi, humiwalay kayo sa kapulong ito upang malipol ko sila sa isang igla. Just imagine, the sovereign and all-powerful God, in a snap of a finger, ay kaya niyang lipulin, i-face out the nation Israel on the face of the earth. But dito makikita natin Moses and Aaron, verse 22, sila'y nagpatira pa at nagsabi, O Diyos ng Espiritu ng lahat ng laman, sa pagkakasala ba ng isang tao ay magagalit ka sa buong kapulungan? Namanhik si Moses at si Aaron. No? In verse 25 to verse 27a, nag-appeal si Moses sa mga tao na bumukod sila, lumayo sila, depart from this wicked people. Sapagkat makikita natin dito na The next is that from that appeal, from verse 25 to verse 27, at si Moses ay tumayo at pumaroon kina Datan at Abiram at sa matatanda ng Israel at ay sumunod sa kanya, sinabi ni Moses sa kapulungan, lumayo kayo, isinasamo ko sa inyo sa mga tolda at masasamang taong ito na huwag ninyong hawakan anumang bagay sa kanila, baka kayo'y mamatay kasama ng lahat ng nilang kasalanan. Kaya't lumayo sila sa tolda ni Korah, Datan at Abiram. However, si Datan at si Abiram ay lumabas at tumayo sa pintuan ng kanilang tolda kasama ang kanilang asawa at mga anak at mga bata. And here we find the next incident, Moses' request for the authentication of his leadership. Ang sabi ni Moses sa Panginoon, Panginoon, kung matutulad lang sila kay Nadab at kay Abihu, na sila'y pupuksain mo sa pamamagitan ng apoy at mamamatay, wala po itong magiging dating at impact sa buong bayan ng Israel. Subalit kung gagawa ka ng isang mas kakaibang pagpaparusa sa kanila para patunayan sa kanila na ako ang inyong itinalagang lingkod na mamula sa kanila, o di kaya'y bubukas ang lupa at lalamunin sila, saka sila makukumbinsi. We know the next verses, in verses 28 to 35, nangyari ang request ni Moses to authenticate his leadership. And destruction and judgment fall upon the family and clan of Datan and Abiram. At yung pong 250 na mga chieftain or mga prince of their congregation, mga leaders, ano po, sila po'y namatay parang kagaya ni Nadab at Abihu. The fire from the Lord consumed them. Samantalang yung grupo ni Datan at ni Abiram ay nilamon ng lupa. This is an immediate, a swift act of God's judgment. Ano pong pinapakita rito? Together with the other judgment na ating napag-aralan. Ang paghatol ng Diyos ay iba-iba. Dito pinamamalas ng Diyos ang kanyang pagiging soberano, ang kanyang pagiging makapangyarihan. Remember doon po sa dalawang anak ni Eli, si Hophni at si Phinehas, it took some time bago niya parusahan. Umabot po ng taon, lumipas ang maraming taon. Sapagkat magmula nung ipanganak si Samuel hanggang sa ito'y lumaki, at nung ito'y ganap na at capable na siyang magsagawa ng seremonya sa sacrificial system ng Israel, that's the time na pinarusahan at kinalos na ng Diyos itong wicked priest na itong si Hophni at Phinehas. It took years bago mangyari ang hatol ng Diyos sa dalawang magkapatid na ito. However, the following sermon, yung dalawang anak ni Aaron, si Nadab at Abihu, it is an immediate punishment. Right there and then, sa kanilang maling pagsasagawa ng seremonya sa paglapit ng hindi maayos dahil sila sa kanilang kalasingan, they offer a strange fire, right there and then, ay tumanggap sila ng hatol sa Panginoon. Nakita niyo iba-iba ang programa o ang paggawad ng Diyos ng paghatol niya. Dito naman kay Korah at sa kanyang mga kasamahan, it took one day. Diba? Kung babasahin po niyo yung text, inakusahan nila si Moses at si Aaron. Ano sabi ni Moses at Aaron? Maghanda kayo ng apoy at ng insenso. Bukas, malalaman natin kung sino talaga ang tinalaga ng Diyos. So meron pong time element that it took one day bago po igawad ng Diyos ang kanyang hatol. Ano po sinasabi sa mga talatang ito at mga nakita natin? Pinapakita dito na ang Diyos ang naghahatol. Sa lahat ng ito, ang Diyos ang gumagawa ng pagpaparusat hatol. Iba-iba nga lang ng time element. Sa bagong tipan, makikita po natin kung bakit hindi pa ginagawad ng Diyos ang hatol sa mga taong namumusong sa Kanya. Pinag-aralan po natin ang Romans 1, ang patungkol sa pag-reject, sa pagtalikod, sa hindi pagkilala ng tao sa kanyang katangian, tinanggihan ng katotohanan, hindi patuloy silang nabubuhay hanggang sa mga oras na ito. Ano pong sabi ng Biblia patungkol sa bagay na yan? Romans chapter 2, verse 4. Turn your Bibles in Romans chapter 2, verse 4. Bakit pa hindi dumarating sa kanila ang hatol ng Diyos? Verse 4, simulan po natin sa verse 3, at inaakala mo ba o tao na humahatol sa mga gumagawang ng gayong mga bagay, ay gayon din ang ginagawa mo na ikaw ay makakatakas sa hatol ng Diyos? Verse 4, o hinahamak mo ang kanyang kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtatyaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ito po ang isang maliwanag na talata kung bakit hindi pa ginagawad ng Diyos ang hatol sa mga taong namumuhay sa kasalanan. Na talagang nilalapastangan ng Panginoon. Hindi kinikilala ang araw ng Panginoon, hindi kinikilala ang batas ng Panginoon, hindi kinikilala ang salita ng Panginoon. Bakit hinahayaan pa ng Diyos silang patuloy na mabuhay? Sa talatang ito, pinapakita rito, nagtitimpi ang Diyos. Binibigyan pa sila ng pagkakataon na sa mga magagandang bagay, sa common grace ng kanilang nararanasan at natatamasa, it is an opportunity for them to realize the kindness of God in spite of their wicked ways, their wicked lifestyle, in order for them to bring into repentance. Iyan po ang Diyos ng Biblia. Siya po ay soberano. Siya po ang makakapangyari kung ano ang nais niya. We all deserve hell. But by His graciousness and His mercy, we were able to understand and comprehend the saving grace, the saving knowledge, the gospel of Christ na siyang nagbago ng ating mga puso at ng ating pamumuhay. 1 Timothy chapter 5, Unang Timoteo, Kabanatang 5, verse 24. Ano pong sabi dito? Ang mga kasalanan ng ibang tao ay hayag at nauna sa kanila sa paghuhukom. Ngunit, ang kasalanan ng iba ay susunod sa kanila roon. May ganun pong sitwasyon talaga na sa kanila pong pamumuhay ng kasamaan, kitang-kita mo na mapapahamak sila. Pero meron namang ibang bagay, may mga tao daw po na later on nang malalaman yung kanilang mga kasalanan kung wala na sila, nahatulan na sila. The point is, God's judgment is righteous and it varies. Ang punto lang po na pinapakita dito sa mga talatang ating binanggit at maging sa mga halimbawa ng mga taong pinuksa ng Diyos, God's judgment will eventually come to pass. Yan po ang tiyak na mangyayari. At yan po ang hindi magmimintis na ang pagpaparusa ng Diyos ay tiyak na mangyayari at magaganap. It may seem delayed to our perspective, but in God's timetable, there is no delay. It is always on time. Sakto. It may be, it may happen or it may took place upon our physical death. Hebrews 9:27. Itinakda ng Diyos mismo ang kamatayan. At ito po ay isang bagay na ikinubli ng Diyos sa karunungan ng tao. Walang makakaalam kung kailan tayo mamamatay. Kahit nga ho may taning na ang ating buhay. Kahit meron na tayong terminal cancer, natanginan tayo ng doktor at ng siyensya. You have only 3 to 6 months. But that is the approximate time na ipagkakaloob sa atin. But the exactness of it, Diyos lang ang nakakaalam. Why? Hebrews 9:27, it is God and God alone knows the time, the place, and where it is. Kaya nga yung pinikula na sequel ng Final Destination na meron pong premonition na nakikita nila kung paano mamatay, it is just a movie. In reality, walang tao ang makaaring makapag-predict kung kailan at saan ka mamamatay. It is only God Himself. For He is the one who is sovereign. He is the one who is powerful. He is the one who is glorious. Na kahit po sa kamatayan ng masama, ay naluluwalhati ang Diyos. Bakit po? Dahil na ito napapatupad ang kanyang katwiran. The justice is being served because God is a just God. And secondly, God's judgment may come not only in our physical death, but upon His second coming. Sa Kanya muling pagbabalik, dito magaganap ang lahat ng bagay. Ang katapusan ng lahat ng bagay. Sa Kanyang muling pagbabalik, ang paghahatol, ang paghihiwalay sa kambing at sa tupa, ang paghahambing sa mapagpanggap na mananampalataya at sa tunay na mananampalataya. It all will happen upon His return, upon His second coming. Thirdly and finally, ano po ang mga aral, lessons na ating masusumpungan dito po sa paghihimagsik ni Cora at ng kanyang mga kasamahan? Nais ko po mag-iwan ng tatlong bagay. First, rebellion in lawful authority is an insult and assault to God. Ang paghihimagsik po sa isang marapat at tamang pamamahala ay isang pag-insulto at pamumusong sa Diyos. Bakit po? Dahil ang Diyos po ang nagbigay at nag-ordina ng institusyon ng pamamahala. Rebellion is against God, though it is manifested to the person in leadership. Yun po ang talagang tunay dito. Because these men, they have no access to attack God. Kaya ang kanila pong pamamaraan is to attack the ordained leader. Because the ordained leader is the accessible and vulnerable, and God was not. Kaya nga po nung harapin ni Moses ang mga taong ito, verse 30, di ba ang sabi niya, sumusobra na kayo. Sumusobra na ang paghahamak niyo sa Diyos. And dito makikita natin, pinakita rin ni Moses, Cora, hindi ka pa ba kontento na binigyan ka ng Diyos ng pagkakataong maglingkod at makalapit sa Kanya? Hinahangad mong maging priest, kagaya ng nasa family line ko, kagaya ng mga anak ko. But you're still a Levite. Ika'y isang Levite at binigyan ng katungkulan na mamahala at makapasok sa temple, sa tabernakulo at mamahala sa anumang bagay na may kinalaman dito. Ito'y isang pribileyo na hindi ipinagkaloob sa ibang tribu na kagaya ni Ephraim, ni Neptali, ni Dan, o nino mang mga tribong hindi pinagkalooban ng Diyos. Mas mapalad ka sa ibang kapwa nating ibang tribo at pinagkalooban ka ng Diyos ng pagkakataong maglingkod sa kanila. But the problem nga po kanina, kagaya ng ating tiningnan sa nature of rebellion, discontentment and dissatisfaction. Kung titingnan po natin sa aral ng Biblia, and that is the root cause of rebellion. Lucifer, the morning star, the chief of the angels, rebelled with the Almighty God. Iyo ba? At nung nasa Garden of Eden na, this Lucifer, now Satan, he attacked Adam and Eve in the garden. Bakit? Because previously he was not successful in attacking God. Korah and the Levites and the 500 princes of the congregation of Israel, they are discontented, dissatisfied sa ordained leadership na pinagkaloob ng Diyos. That's why they attack Moses and Aaron instead. Turn your Bibles in these following verses to prove to you these are the scriptural verses about people who rebelled. And particularly, these are the people of the nation Israel. Nehemiah chapter 9. Nehemiah chapter 9, verse 26. Gayunmay naging masuwayin sila at naghimagsik laban sa iyo at tinalikuran ang iyong mga kautusan at pinatay ang iyong mga propeta na nagbababala sa kanila upang mapanumbalik sa iyo at sila'y gumawa ng mabibigat na paglalapastangan. Look at the verse. Look at verse 26. They rejected God's law and they slew God's prophet. Ito yung mga lingkod ng Diyos na tinawag ng Diyos para balaan sila, magsisi sila, talikuran nilang kasalanan at bumalumbalik sa Diyos. Ang ginawa nila, pinatay pa nila. They slew it. They criticize it. For instance, this is Moses and Aaron and the other prophets of God. Psalms 5, awit. Psalms 5, verse 10. O Diyos, ipapasan mo sa kanila ang kanilang pagkakasala. Sa kanilang sariling mga balak ay hayaan mong mabuwal sila. Dahil sa marami nilang mga pagsaway, sila'y iyong palayasin sapagkat sila'y laban sa iyo ay sawail. Psalms 107. Psalms 107, verse 11. Sapagkat sila'y naghimagsik laban sa salita ng Diyos at hinamak ang payo ng tataas-taasan. Isaiah chapter 1, verse 2. Dinggin mo o langit at pakinggan mo o lupa sapagkat nagsalita ang Panginoon. Ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga anak, ngunit sila'y naghimagsik laban sa akin. What an ingratitude ang ginawa ng tao. Di ba ganyan din tayo? Binigyan niya tayo ng buhay at hininga. Trabaho, karunungan, kalakasan. And yet, hindi natin ginagalang ang araw ng Panginoon. Pati yung araw ng Panginoon, ninanakaw natin at kinukuha natin para sa ating sarili. Nabubuhay tayo ng walang takot sa Diyos. Nabubuhay tayo ng walang paggalang at pagrespeto sa Kanyang salita. Nagdaramdam pa tayo pag hindi tayo napagbigyan sa ating mga kapritsyuhan, sa ating mga masasamang hilig at gusto-gustuhan. Imbis na ma-appreciate natin na tayo inilalayo ng Diyos sa kasalanan, nagagalit tayo. Isaiah 63, verse 10. Isaiah, chapter 63. Verse 10. Ngunit sila'y naghimagsik at pinaghati ang kanyang mga banal na pinaghati ang kanyang banal na espiritu, kaya't sila'y naging kaaway nila at sila mismo ay lumaban sa kanila. Jeremiah chapter 28. Jeremiah 28:15-17. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng hukbo, ang Diyos ng Israel. Oh, verse 15. I'm sorry. Chapter 28, Jeremiah 28, verse 15-17. At sinabi ng propetang si Jeremias kay Hananias na propeta, makinig ka, Hananias. Hindi ka sinugo ng Panginoon kundi iyong pinaasa ang bayang ito sa kasinungalingan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, aalisin kita mula sa ibabaw ng lupa. Mamamatay ka sa taong ito, sapagkat ikaw ay nagsalita ng paghihimagsik laban sa Panginoon. Sa kapitong buwan ng taong ding iyon, namatay si Propeta Hananias. Well, isa pong maliwanag na aplikasyon ito at hamon sa mga mangangaral na kagaya ko. Sa mga pastor, when a pastor and a preacher is not teaching the accurate word of God, it is a level of rebelling against the Lord. Narito po ang dalawang propeta, si Jeremias at si Hananias. At hinatulan ng Diyos si Hananias dahil sa kanyang mga kasinungalingan, na kanyang pinaasa ang bayan ng Diyos sa maling aral at turo. We are living in these particular days. There are unqualified men in the ministry. There are unqualified preachers. There are unconverted ministers. And people are loving them. People are following them. But here is a text. Ang isang mangangaral na hindi matapat na nangangaral at nagtuturo ay isang paghihimagsik at paglaban sa Diyos. Sabi nga po ni Stephen Lawson, which is last week ay aking pong inilagay sa aking personal Facebook, there are only two kinds of preachers in the churches today. First is the one who preach from the Word of God in their pulpit. And secondly, are those pastors and preachers who needs to resign from their pulpit. Ito po isang hamon sa mga mangangaral at nakagaya ko't mga pastor na tagapanguna. Kung hindi ka magiging matapat sa pangangaral ng pagtuturo ng salita ng Diyos, you better to step down. You better stop your ministry. Because God's hand will be upon you. James 3:1, mas mabigat ang hatol na iyong tatanggapin. Tayong mga tagapagturo, mas mabigat ang parusang ating tatanggapin. Kaya kapag ikay nangaral siya sa atin mo, siguraduhin mo, ito ba'y galit ayon sa talata? O ito'y iyong kaisipan lamang na inilagay mo sa talata? I see Jesus. Beware, fellow preachers and pastors. If you are not teaching and preaching the accurate word of God, it is level 2, rebelling against God. Jeremiah 29, verse 32. Jeremiah 29, verse 32. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, narito, paparusahan ko si Shemaiah na taga Nehelam at ang kanyang lahi hindi siya magkakaroon ng sinumang mabubuhay na kasama niya sa bayang ito na makakakita ng mabubuting gawa ko sa aking bayan. Sapagkat siya'y nagsalita ng paghihimagsik laban sa Panginoon, sabi ng Panginoon. And finally, Daniel chapter 9. Turn your Bibles in Daniel. Daniel chapter 9, verse 9. Sa Panginoon naming Diyos, magmumula ang habag at kapatawaran sapagkat kami ay naghimagsik laban sa Kanya. To those preachers and pastors out there, if you are convicted that you are not preaching the Word of God faithfully, you have still time. You have still time to repent, to turn your ways. Mag-aral ka uli. Mag-aral ka ng ayon sa sinasabi ng Biblia. Tumingin ka sa habag at kapatawaran ng Diyos. There's time to repent upang hindi mo danasin ang parusa ng Diyos kagaya ng ginawa niya kay Hananias, kay Propeta Hananias. Secondly, hindi lamang po natin makikita that rebellion in lawful authority is an assault and insult to God, but secondly, acknowledge and recognize biblical ordained authority. Kilalanin natin ang mga itinalagang otoridad ng Diyos ayon sa kanyang salita. Kung titingnan po natin sa salita ng Diyos, the institution of family, the church, civil society, and the magistrates is His ordained authority and leadership. Nais ko munang unahin ang pamilya, mga anak, kayo'y naghihimagsik, kayo'y sumusuway sa inyong mga magulang. Subalit, gaya ng ating pag-aaral, ang paghihimagsik ninyo ay hindi primarily sa inyong mga magulang kung hindi sa Diyos na nagtalaga sa inyong buhay para sila ay maging magulang. You are manifesting your rebellion not to God but to your parents. It is God who ordains the family in the home. It is God who gave the parental authority, lalong-lalo na sa mga godly parents in their children. It is God who gave children to their parents. And when children fight their biblical and godly parents, you are resisting God Himself. Stop and think. Ang Diyos ang nagtalaga ng godly parents in the family. And for you godly parents, Christian parents, three things you need to remember. As parent, you are like a prophet. You will declare and teach your children the Word of God. In a very broader sense, you are acting as a prophet. You ought to declare, to teach your children the Word of God. Parents, in the broader sense, you should also be acting like priests. Na dapat nananalangin kayo, you are interceding for your children for their spiritual salvation. And parents, you are also acting as king, exercising authority, and put your children under the subjection in the will of God. Kaya nais kong hamunin ng mga magulang na mga hindi pa naman nanampalataya kay Kristo, na hindi pa nagsusuko ng buhay kay Kristo. Yan ang tatlong tungkulin na dapat mong gampanan. Subalit, hindi mo kayang gampanan ng tungkulin yan kung ikaw mismo ay walang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kinakailangan mo munang magpatirapa, umamin, magsisi ng iyong kasalanan, kilalanin mo at humingi ka ng godly wisdom upang mapangasiwaan mo ang iyong sambahayan. Mapangunahan mo ang iyong asawa mainid mo, maturuan mo ang iyong mga anak sa aral at daan ng Diyos. That's the first application nito. Acknowledge and recognize biblical ordained authority. Secondly, God ordains authority in the church. Naglagay ang Diyos ng pamamahala sa loob ng isang local church. Hebrews chapter 13. Turn your Bibles in Hebrews chapter 13. Hebrews 13 verse 17, sumunod kayo at magpasakop sa mga namumuno sa inyo sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa. Bilang mga mananagot, hayaang gampanan nila ito ng may kagalakan at hindi ng may hapis sapagkat kung gayoy, hindi ito magiging kapakipakinabang sa inyo. And there is the 1 Timothy chapter 3, the 1 Titus 1, God ordains. It is God who calls the man. It is God who will qualifies the man. It is God who will gives graces and gifts to the man. Ayos ang iglesia. May kaparaan ng paano isasagawa ang pagmimisyon, ng pag-ibanghilismo, ang pananambahan. There is church liturgy in worship na ating pong katatapos lamang pag-aralan in the regulative principle of worship. Pray for them. Support them. Children, pray for your parents. Christians and members, pray for your church leaders. That's the immediate application. Thirdly and finally, spiritual rebellion is a common expression of our fallenness. Ang atin daw pong spiritual na paghihimagsik, paglaban, ay isang ordinaryong pagpapahayag ng ating kabagsakan, our depravity, ang ating kadungisan. Turn your Bibles in Deuteronomy chapter 13, chapter 31. Deuteronomy chapter 31. Ang konteksto po nito ay malapit nang papasok na ang bagong henerasyon sa bagong sa lupang pangako. Pakikipagdigmaan na po sila in the book of Joshua. At si Moses po bilang kanyang pagkakamali, kasalanan, hindi siya pinaintulutan ng Diyos na pumasok sa lupang pangako. Ito po ang matagubili niya. Ito po yung kanyang last words sa bayan ng Israel. Deuteronomy 31 verse 27. Sapagkat nalalaman ko ang inyong paghihimagsik at ang katigasan ng iyong ulo habang nabubuhay pa ako kasama ninyo sa araw na ito. Kayo'y magiging mapaghimagsik laban sa Panginoon at gaano pa pagkamatay ko. You see the assumption na sinasabi ni Moses dito? Kilala ko kayo. Napaka-rebelde ninyo, napaka-reklamador ninyo, napaka-unsubmissive ninyo. Ito ang naranasan ko buong buhay ko. How much more pag namatay na ako? Moses declared the spiritual rebellion of Israel. Well, this is the common expression. This is what we are. Romans chapter 3. The whole chapter, it declares the unrighteousness and the corruption of man. Di ba? Kaya nga po, binalaan ng Diyos si Moses at ang mga sambahayan sa Israel. You depart from Korah, you depart from Dathan and Abiram because spiritual rebellion is contagious. It will destroy the unity of the community. It will destroy the community of believers. It will destroy a local church. It will destroy the fellowship of believers and even the fellowship of churches. Kaya nga makita po natin dito na pinahihiwalay ng Diyos bago niya hatulan ang angkan ni Dathan, ni Abiram, the 250 chief of the congregation and even Korah. Spiritual rebellion only proves that we are badly in need of a Savior. Ito po yung total depravity, ang kadungisan ng tao sa kanyang isip, sa kanyang puso, sa kanyang mga ginagawa. Ito po'y nagpapatunay din na kailangan ng tao ng tagapagligtas. Because we are spiritually rebels, this only proves we are badly in need of a Savior, a Mediator. And failure to acknowledge and abide with God's appointed Mediator will lead us into destruction. Yan po ang nangyari sa clan ni Dathan at Abiram. They rejected Moses as God's ordained authority. They want to stood before God all by themselves. Ano nangyari? Si Korah, si Dathan at si Abiram at ang kanilang pamilyang hindi humiwalay sa kanila. Binigyan sila ng pagkakataong umalis kayo. Huwag kayong humawak ng anumang bagay na pag-aaray nila. Pero dun sa mga tumayo, humarap at sinasabi nila, sige, Diyos, hatulan mo kami. They stood before God and they were all eaten by earth, by the ground, alive. The 250 princes of the congregation who rejected Aaron as their mediator priest, they choose to be their own priest. And that's their claim, di ba? Huwag niyong manipulate ang priesthood. We are all priests here. Lahat tayo, Levita rito. We can sacrifice to God by ourselves. And what happened when they said we are all priests? They were consumed in the presence of the Lord by the fire from the Lord. And how about Korah? The name Korah left a very bad name in the history of the Bible. Naulit po yung pangalan niya at nabanggit sa Jude 11. At ito po ang mangyayari sa sinumang tao na haharap sa Diyos ng walang tagapamagitan. Nahaharap siya ng hindi ayon sa ninais ng Diyos. Subalit, to those who abide God's appointed mediatorship, surely they will live. Di ba dun po sa talata, verse 26 and verse 27, ang number 16, nagbigay ang Diyos ng last minute na opportunity. You depart from Dathan. You depart from Abiram. So they went away, verse 26 and 27, so they went away from the dwelling place of Korah, Dathan and Abiram. At sila po ay hindi nasama sa parusa ng Diyos. In fact, turn your Bibles in Numbers. Numbers 26. Numbers 26, verse 18 to 11. Ito po yung census ng bagong henerasyon. Ang sabi po sa verse 11, but the sons of Korah did not die. Simulan po natin sa verse 8. And the son of Palu, Elab, the sons of Elab, Nemel, Dathan, and Abiram, these are the Dathan and Abiram chosen from the congregation who contend against Moses and Aaron in the company of Korah when they contend against the Lord. And the earth opened its mouth and swallowed them up together with Korah. When that company died, when the fire devoured 250 men, and they become a warning. But look at verse 11. What a beautiful verse. But the sons of Korah did not die. You see, the last minute na pagkakataon, yung angkan ni Korah, hindi tumayo sa side ni Korah. Samantalang si Dathan at si Abiram kasama ang kanilang asawa at kanilang mga anak, kasama silang pinarusahan ng Diyos. Alam niyo ba itong mga anak ni Korah, ibig sabihin the descendants of Korah? These descendants of Korah, later on, in the time of David, they were able to compose psalms, beautiful psalms, na kasama sa Book of Psalms. Psalms 44, Psalms 42, Psalms 45, 46, 47, 48, 49, Psalms 84, Psalms 85, 87, and 88. Nakapagsunat pa sila. Nakapaglingkod sila. Nakapagpatuloy sila. Dahil bakit? Hindi sila sumunod sa paghihimagsik ng kanilang ninuno at tumalima sila sa God's appointed mediator at sila'y nabuhay. They become temple choir. They were called the choir master in the time of David. Why? Because they follow the Lord. Isang maliwanag na aplikasyon at refleksyon sa bawat isa sa atin, do not ignore and reject God's ordained authority and mediatorship. You will surely perish and die. But if you acknowledge and submit, you will live. Sabi ni Eric Alexander, the real horror of being outside of Christ is that there is no shelter from the wrath of God. Hindi ko nangangahulugan na ang mga taong ito ay hindi na nagkakamali. Sila'y itinalaga ng Diyos. In fact, Moses and David, they fall into sin. They are imperfect. They are peccable. But their frailty does not warrant rebellion and non-submission. Finally, there is one leader and mediator who does not fall into the sins like Moses and David. Remember, Moses and David is just a picture, a typology that is going to come, which is better and far better. And in the New Testament, there is one leader and mediator who is better than Moses and of David. He is God's appointed son, hindi ho si Kubuloy ng Dabao. He is Jesus Christ, the second person of the triune God. Na iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian, pumasok siya sa kasaysayan ng sangkatauhan, he took flesh, he lived a perfect obedience in the will of the Father, siya po ang naging perpektong handog. Siya po ang naging ultimate substitute for the sacrificial system of the Old Testament. He is the far better than Moses, far better than Aaron the high priest, far better than David the king, for he is the fulfillment of this man. He is Jesus, our prophet, our priest, and king. Siya po ang umako ng sala ng makasalanan. Siya po ang umako ng kasalanan ng sino mang tatalikod sa kasalanan at titingin sa Kapanginoong Hesukristo sa kanyang kaligtasan, upang hindi siya mapahamak magpakailanman sa impyerno. And he will live like the descendants of Korah. Therefore, men and women and children, both young and old alike, never ever trust your own self. Huwag mong pagtiwalaan ang iyong kakayahan. Huwag mong hayaang humarap ka sa Diyos sa pamamagitan ng iyong sariling gawa at merito. Lumapit ka sa tinalaga ng Diyos na tagapamagitan, si Kristo Jesus. Sapagkat ang buhay mo ay walang kasiguruhan, subalit ang kamatayan ay katiyakan. Life is uncertain while death is sure. Don't stand before God by your own merit and righteousness. And I guarantee you will perish and die. Like the Korah, like Dathan, Abiram, and their clan. Trust in the saving atonement of Christ at the cross. Nangyari ito 2,000 years ago. Balikan mo, tingnan mo ang Biblia, tingnan mo ang kasaysayan. Magsisi ka ng iyong kasalanan, kilalanin mo at tanggapin mo ang tanging paraang ito ng kaligtasan para sa iyong kaluluwa. Hindi ang reliyon, hindi ang mga santo. For death is sure and Christ is the cure for eternal punishment. Come to Christ now. Repent and believe. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, naway na iparating ko ng mabuti at mainam ang hamon ng hindi namin kailangang tumayo sa isang banal at matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng aming sariling katwiran, sapagkat kami mapapahamak. Kilalanin namin at tumugon kami na haharap kami sa iyong harapan kasama ng katwiran ni Kristo. Naway makita namin na ang aming mga sala ay inako ni Kristo sa krus at ang kanyang katwiran ang siyang ibinihis sa amin. Ito ang dahilan kung bakit kami makakaharap sa iyo. Ito ang malaking pagkakamali ni Korah, ni Dathan at ni Abiram at ang kanyang mga angkan. They choose to present themselves before you without your God-ordained mediator. And they were consumed. They were eaten alive. At yan din po ang mangyayari sa mga tao, mga kabataan, mga anak, mga magulang na patuloy na hindi kikilala sa iyong itinalagang tagapagligtas ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Sila'y tiyak na papamapahamak. Subalit, ang sino mang lalapit kay Kristo Jesus ay mabubuhay. Nawa, Panginoong Diyos, magligtas ka sa mga tagapanood na tagapakinig na ito. Kahabagan mo sila, kaawaan mo sila, igawad mo ang pagliligtas sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.